Tervetuloa lähetysjärjestö sanansaattajien tarjoaman Raamattu kannesta kanteen ohjelman seuraan. Tässä Inga-Lill Rajala. Tänään opiskelemme Jeremian kirjan lukua 31, jakeesta 15 eteenpäin. Näissä jakeissa puhutaan Uudessa testamentissakin mainitusta paikasta Raamasta, josta kuului itku ja valitus. Saamme kuulla, miksi siellä itkettiin ja millä tavalla Jumala lohdutti itkeviä. Viivymme hetken myös jakeen 22 kohdalla ja pohdimme, voitaisiinko sanat nainen miestä piirittää, ymmärtää ja ilmaista hiukan toisin. Pastori Jukka Norvanto on merkinnyt opetusosuutensa otsikoksi Lakkaa itkemästä.
Olemme tutkimassa Jeremian kirjasta jaksoa, jota kutsutaan joskus myös nimellä Lohdutuksen kirja. Jaksolle on haluttu antaa tällainen nimi, koska se on sisällöltään hyvin valoisa. Näin se muodostaa varsin suuren vastakohdan kirjan muuten synkälle yleisilmeelle. Tosin jae, josta tänään lähdemme liikkeelle, ei kovin lohdulliselta tunnu. Nuo Jeremian kirjasta luvusta 31 jakeen 15. Näin sanoo Herra. Kuulkaa, Raamasta kuuluu huuto, katkera itku ja valitus. Raakkel itkee lapsiaan, eikä lohdutuksesta huoli, sillä heitä ei enää ole. Mikä oli tämä Raama, josta Jeremia puhui? Hän mainitsee sen myös luvussa 40 jakeessa 1, joka kuuluu sana, joka tuli Jeremialle Herralta sen jälkeen, kun Nebusaradan henkivartijain päällikkö oli päästänyt hänet menemään Raamasta, jonne hän oli haittanut hänet, kun hän oli kahdella sidottuna kaikkien Baabelin vietävien Jerusalemin ja Juudan pakkosiirtolaisten joukossa. Raama, joka sijaitsi muutaman kilometrin Jerusalemista pohjoiseen, oli siis paikka, jonne pakkosiirtolaisuuteen vietävät koottiin jonkinlaista katselmusta varten, ennen kuin väkeä alettiin kuljettaa kohti pohjoista. Ei ole siis ihme, että Raamassa moni äiti itki, kun huomasi jälkeläistensä olevan joukosta poissa. Mielenkiintoista on, että tätä jaetta lainataan myös Uudessa testamentissa, nimittäin Matteuksen evankeliumin luvussa 2, alkaen jakeesta 16. Kun Herodes huomasi, että tietäjät olivat pitäneet häntä pilkkanaan, hän raivostui. Hän antoi käskyn, että Betlehemissä ja sen lähistöllä oli surmattava kaikki 2-vuotiaat ja sitä nuoremmat pojat, sen ajan perusteella, jonka hän oli tietäjiltä saanut selville. Näin kävi toteen tämä profeetta Jeremian lausuma ennustus. Raamasta kuuluu huuto, itku ja kova valitus. Raakkel itkee lapsiaan, eikä lohdutuksesta huoli, sillä heitä ei enää ole. Toisin sanoen jotakin samanlaista, jota Jeremian aikalaiset kokivat pakkosiirtolaisuuden kynnyksellä, kokivat myös ne äidit, joiden pienokaiset olivat menettäneet henkensä Herodeksen vainoissa. Jeremia ei kuitenkaan jätä ihmisiä murheen valtaan. Luennekeet 16 ja 17. Näin sanoo Herra. Lakkaa itkemästä, kuivaa kyyneleet silmistäsi. Saat palkan vaivan näystäsi. Lapsesi palavat kotiin vihollismaasta, sanoo Herra. Sinulla on tulevaisuuden toivo. Lapsesi palaavat asuinsijoilleen, sanoo Herra. Suurimman murhenäytelmän keskelle tulee Herran sana. Sinulla on tulevaisuuden toivo. Toisin sanoen, se mikä näytti kaiken lopulta, muuttuukin Jumalan armosta uudeksi aluksi. Siinä tilanteessa ei tietenkään yksikään ihminen voinut sitä valoisaa tulevaisuutta nähdä, mutta Jumala näki sen. Ja hän kertoi siitä murheen murtamille ihmisille. Näin heillä oli Jumalan sana, johon he saattoivat tarttua, kun kaikki inhimillinen turva oli hävinnyt babylonialaisten sotajoukkojen jalkoihin. jakeesta 18 jakeeseen 20. Minä olen kauan kuullut Efraimin vaikertavan. Sinä, Herra, olet kurittanut minua. Olen saanut kuritusta kuin vikuroiva vasikka. Anna minun palata luoksesi, niin minä palaan. Sillä sinä, Herra, olet minun Jumalani. Nyt minä käännyn ja kadun. Minä käsitän nyt, mitä olen tehnyt, ja lyön rintaani. Suuri on häpeäni, nuoruudestani saakka olen sitä kantanut. Eikö Efraim ole minun rakas poikani, silmieni ilo? Vaikka puhunkin Efraimia vastaan, en voi häntä unohtaa. Minun sydämeni heltyy, en voi olla armahtamatta häntä, sanoo Herra. Kova kuritus oli saanut aikaan toivotun tuloksen. Synnintunnon aura terä oli lopulta kääntänyt sydämen kovettuneen maaperän, niin että ylpeyden sijaan oli tullut halu päästä takaisin Herran yhteyteen. Ilman synnin tuntoa ei evankeliumille ole ihmissydämessä sijaa. Mutta synnintunnon herääminen tuo mukanaan myös kaipauksen anteeksi annosta. Rukous, anna minun palata luoksesi, kertoo kaiken olennaisen synnin tuntoon joutuneen ihmisen tunnoista. Ei olekaan enää kysymys siitä, mihin ihminen kykenee. Hän näet tajuaa, ettei osaa ilman Jumalan armoa edes palata Jumalan puoleen. Siksi hän rukoilee, että Jumala antaisi hänen palata. Ja me huomaamme, että siihen pyyntöön Jumala vastaa. Minun sydämeni heltyy, en voi olla armahtamatta häntä, sanoo Herra. Jäi 21. Pysytä merkkikiviä, aseta tienviittoja, jota tietäisit, mistä tie kulkee. Paina mieleesi tie, se polku, jota olet kulkenut. Pala kotiin, neitsyt Israel. Pala takaisin näihin kaupunkeihisi. Matka pakkosiirtolaisuuteen oli pitkä, mutta sieltäkin olisi mahdollisuus palata, jos tie olisi merkitty. Tämä jae ei ollut hyvä neuvo vain muinaiselle Israelin kansalle. Se soveltuu myös meille. Silloin kun hylkäämme Jumalan tahdon ja ryhdymme kulkemaan omia teitämme, paluu tie Jumalan luo kulkee samoja reittejä pitkin päinvastaiseen suuntaan. Merkkikivet ja tienviitat auttavat meitä silloin muistamaan, mistä olemme luopuneet. Niistä tulee silloin tilinteon eli synnintunnustuksen paikkoja. Pidän hyvänä sitä, että kun tunnustamme syntimme Jumalalle, säilytämme siinä kosketuskohdan todellisuuteen. Jos synnin tunnustuksemme on vain yleistä, kaikkihan me olemme syntisiä, tyylin esitettyä. On vaikea uskoa anteeksi niitä asioita, joita olemme tehneet väärin. Useimmiten synneillämme on tietty nimi ja tapahtumapaikka, ja ne on syytä kertoa Jumalalle. Silloin vapaudumme turhista paineista olla jotakin muuta kuin mitä olemme. Mutta sen jälkeen, kun nämä merkkikivet on ohitettu, niitä ei ole enää syytä muistella. Ne saavat jäädä taakse elettynä todellisuutena, mutta niiden puristava ote on hävinnyt. Herran Jeesuksen ansaitsema anteeksi anto on se perusta, jonka parassa on turvallista jatkaa matkaa. Ja 22. Kuinka kauan vielä kääntyilet edestakaisin, sinä päättämätön tyttö? Nyt Herra luo täällä aivan uutta. Nainen miestä piirittää. Tämä jae on mielenkiintoinen siitä syystä, että siinä on nähty usein viittaus neitseestä syntymiseen. Suomalaiset käännökset ovat tosin puhuneet tässä yhteydessä naisesta, joka piirittää miestä. Mutta alkutekstin piirittämiseksi käännetty sana tarkoittaa myös ympärillä olemista. Mistä syystä esimerkiksi Uusin ruotsalainen käännös puhuu tässä yhteydessä puolustamisesta. Nainen siis puolustaa miestä. Pidän suojelemiseksi kääntämistä parempana siitäkin syystä, että siinähän ei ole mitään uutta, että nainen piirittää miestä. Vanhasta testamentista on löydettävissä useitakin esimerkkejä siitä, että naiset todellakin piirittivät miehiä tulakseen raskaaksi. Mutta Jeremia puhuu tässä jostakin aivan uudesta, jota Herra luo. On siis kysymys sellaisesta, mitä aikaisemmin ei ole tapahtunut. Ja kun tutkimme tätä lukua eteenpäin, huomaamme, että siinä puhutaan jatkossa myös uudesta liitosta, jonka Herra tekee kansansa kanssa. Näin ei ole lainkaan ihme, että puheessa naisesta, joka ottaa aivan uudella tavalla suojelukseensa miehen, on nähty viittaus Mariaan, jonka keho joka puolelta suojeli kohdussa varttuvaa ihmiseksi tullutta Jumalaa. Sillä tavoin Jumala teki jotakin aivan uutta, ja sen teon seurauksena myös uusi liitto, joka on perustaltaan kokonaan toisenlainen kuin vanha liitto, saattoi astua voimaan. Luin jakeet 31, 32 ja 33. Tulee aika, sanoo Herra, jolloin minä teen uuden liiton Israelin kansan ja Juudan kansan kanssa. Tämä liitto ei ole samanlainen kuin se, jonka tein heidän isiensä kanssa, silloin kun tartuin heidän keteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta. Sen liiton he rikkoivat, vaikka minä olin ottanut heidät omakseni, sanoo Herra. Tämän liiton minä teen Israelin kansan kanssa tulevina päivinä, sanoo Herra. Minä panen lakini heidän sisimpäänsä, kirjoitan sen heidän sydämeensä. Minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Sinain vuoren juurellakin solmittiin aikoinaan liitto. Sen liiton ehdot kirjoitettiin kuitenkin kivitauluihin. Uusi liitto kirjoitetaan ihmisten sydämeen. Sinain liiton Israelin kansa rikkoi, ja se aika ajoin ehti jo unohtaa, mitä siinä oli säädetty. Uudelle liitolle ei kävisi niin. Jäi 34. Silloin kukaan ei enää opeta toista, veli ei opeta veljeään sanoen, oppikaa tuntemaan Herra. Sillä kaikki, pienimmästä suurimpaan, tuntevat minut, sanoo Herra. Minä annan anteeksi heidän rikoksensa, enkä enää muista heidän syntejään. Uusi sydämeen kirjoitettu liitto merkitsee myös syntien anteeksi antamista. Kun Herra Jeesus ehtoollista asettaessaan otti maljan, hän sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne. Näin siis Luukkaan luvussa 22, jakessa 20. Usko Kristukseen tuo tullessaan tällaisen uuden Jumalan tuntemuksen. Koska jokaisella kristityllä on pyhä henki, hän ei tarvitse toista ihmistä opettamaan häntä, millainen on Jumala. Uskon kautta Kristus asuu hänen sydämessään. Niinpä myös kristityssä asuva pyhä henki synnyttää hänen sydämessään uuden elämän. Ja hän synnyttää Kristyssä myös Jumalan tahdonmukaista halua. Tästä ihmeestä, jonka toteutumisen Jeremia ennusti, opetetaan mielenkiintoisella tavalla myös tunnustuskirjoissa. Kun olemme tulleet uskosta vanhurskaiksi ja syntyneet uudesti, me alamme pelätä Jumalaa ja rakastaa häntä, pyytää ja odottaa häneltä apua, kiittää ja ylistää häntä ja kaikissa ahdingoissa olla hänelle kuuliaisia. Me alamme myös rakastaa lähimmäisiämme, koska kerran sydämessämme vallitsee hengellinen ja pyhä mieliala. Näin siis tunnustuskirjat. Tämä tarkoittaa siis sitä, että hänessä asuvan uuden ihmisen puolesta kristitty tietää sekä sen, mikä on syntiä, että sen, mikä on oikein Jumalan edessä. Kristityssä asuva Jumalan hengestä syntynyt uusi ihminen rakastaa yli kaiken Jumalaa, eikä häntä siis tarvitse millään tavalla pakottaa tai kehottaa etsimään Jumalan tahtoa. Hän tekee sen täysin luonnostaan, niin kuin Eeva ja Aadam ennen lankeemustaan. Sen sijaan kehotuksia ja lain uhkauksia tarvitsee meissä edelleenkin elävä vanha ihminen, joka ei milloinkaan alistu Jumalan tahtoon. Siitä syystä kristityillekin on yhä uudelleen terotettava Jumalan 10 käskyä ja kehotettava häntä ristiinnaulitsemaan vanha ihminen himoineen ja haluineen.
Kädet, jotka eivät koskaan kivittäneet lankevaa, kädet, jotka syntistäkin jaksoi aina rakastaa, tänään nauloin terävin, lyödän ristin kipuihin. Katso taivas, katso Golgata, Golgata.
Jaket 35 ja 36. Herra on pannut auringon valaisemaan päivää, kuun ja tähdet radoilleen valaisemaan yötä. Hän panee meren kuohumaan, aallot pauhaamaan. Herra Sebaot on hänen nimensä, ja hän sanoo näin. Yhtä varmasti, kuin minä pidän voimassa tämän järjestyksen, yhtä varmasti pidän huolen siitä, että Israelin jälkeläiset ovat aina minun kansani. Jumalan uutta liittoa ei mikään tästä luomakunnasta lähtöisin oleva voi miksikään muuttaa. Onkin hyödyllistä katsella aika ajoin taivaan tähtiä, joista osa tuikkii tuhansienkin valovuosien päässä planeetaltamme. Niin kuin me emme voi sellaisen tähden kulkuun mitenkään vaikuttaa, me emme voi myöskään tehdä tyhjäksi sitä uutta liittoa, jonka hyvä Jumala on meidän kanssamme solminut pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Olitpa kuka hyvänsä, asuitpa missä hyvänsä ja olitpa tehnyt mitä hyvänsä. Sinulla on tässä hetkessä lupa tulla Kristuksen Jeesuksen luokse ja pyytää hänen tähtensä syntejäsi anteeksi. Ja sinä saat kaiken anteeksi sen uuden liiton perusteella, joka on sinetöity Jeesuksen verelle. Sen liiton ehdot pysyvät voimassa riippumatta siitä, millainen sinä olet. Jae 37. Näin sanoo Herra. Yhtä vähän kuin voidaan mitata taivaan avaruus tai tutkia maan perustukset, yhtä mahdoton minun on hylätä Israelin jälkeläisiä edes kaiken sen jälkeen, mitä he ovat tehneet, sanoo Herra. Jumalan lupaukset sulkivat sisäänsä myös Israelin eli Jaakobin jälkeläiset. Vaikka he ovatkin kaikin mahdollisin tavoin rikkoneet Siinain liiton, Jumala pysyy kuitenkin uskollisena. Nämä sanat lausuttiin siis yli 2500 vuotta sitten. Siihen aikaan maailmaa hallitsivat babylonialaiset, jotka kohtelivat, miten tahtoivat Jumalan omaisuuskansaa. Nyt Babylonian valtakuntaa ei ole ollut olemassakaan tuhansiin vuosiin. Mutta Jumalan oma kansa jatkaa olemassaoloaan, vaikka sitä on historian varrella koetettu hävittää sukupuuttoon lähes kaikin mahdollisin tavoin. Jumalan lupaukset pysyvät voimassa, riippumatta sekä siitä, uskommeko me niihin vai emme, tai pidimmepä me niistä tai emme. Jaket 38-40. Aika tulee, sanoi Herra, jolloin Jerusalem rakennetaan minun kaupungikseni Hananelin tornista aina kulmaporttiin asti. Sieltä mittanuora vedetään vielä edemmäs, suoraan Garebin kukkulalle ja sieltä Goaan. Koko laakso, johon kuolet on haudattu ja uhrieläinten tuhka hajotettu, sekä kaikki penkereet Kitronin purolle ja idässä aina hevosportin kulmaan saakka, ovat silloin Herralle pyhitettyä maata. Sitä kaupunkia ei milloinkaan enää revitä eikä tuhota. Hananelin torni sijaitsi Jerusalemin koilliskulmalla ja kulmaporttisen luoteiskulmalla. Näin ne yhdessä muodostivat pohjoisen muurin rajapyykit lännestä itään. Sen sijaan Garebin kukkulan ja Goaan paikat eivät ole tiedossa. Mutta esiintymisyhteydestä päätellen todennäköisenä voitaisiin pitää, että ne olivat osoittamassa länsimuurin rajoja. Laaksolla viitataan taas Hinnomilaaksoon kaupungin lounaispuolella. Kitronin puro ja hevosportti sijaitsivat taas kaupungin itäpuolella. Näin koko kaupunki saa kuulla lohdullisen uutisen. Siitä tulisi kokonaisuudessaan, kaikesta siellä harrastetusta pahuudesta huolimatta, täydellisesti Herralle pyhitettyä aluetta. Aivan niin kuin kansa saisi syntinsä anteeksi ja tulisi Herran omaksi, niin vapautuisi saastaisuudesta myös maa, jossa Israelin kansa oli palvellut epäjumalia. Mutta milloin tämä ihme tapahtuisi? Jeremia käytti ilmaisua "aika tulee". Tämä epämääräiseltä kuulostava ilmaisu viittaa Raamatun kielenkäytössä lopun aikoihin, eli niihin aikoihin, joita mekin vielä odotamme koittavaksi. Vastaavalla tavalla Jerusalemin erityisasemasta ja tulevasta suuruuden ajasta puhutaan monessa muussakin Raamatun kohdassa. Erityisen paljon siitä teemasta puhui noin 100 vuotta ennen Jeremia elänyt Jesaja. Esimerkiksi Jesajan kirjan luvussa 54 alkaen jakeesta 11 kerrotaan lohduttomaan tilaan joutuneelle Jerusalemille varsin suuremmoisia asioita. Sinä onneton, myrskyn piiskaama, sinä jota kukaan ei lohduta. Malakiitilla minä peitän sinun seinäsi, minä lasken sinun perustuksesi safireista, rubineilla minä päällystän sinun muuriesi harjat, sinun porttisi minä rakennan vuorikristallista ja jalokivistä koko sinun ympärysmuurisi. Herra itse on opettava sinun poikiasi, runsas on lastesi onni ja rauha. Kun oikeus on sinun perustuksesi, sinä kestät. Olet kaukana sorrosta, sen uhka ei enää sinun yllä. Olet vapautunut pelosta, ei se enää sinuun pysty. Ja siis Jesajan kirja. Myös Uuden testamentin viimeisessä kirjassa kerrotaan uudesta Jerusalemista, siitä joka laskeutuu taivaasta. Siitä sanotaan muun muassa näin. Näin kuinka pyhä kaupunki, uusi Jerusalem, laskeutui taivaasta Jumalan luota juhla-asuisena, niin kuin morsian, joka on kaunistettu sulhasta varten. Temppeliä en kaupungissa nähnyt, sillä sen temppelinä on Herra Jumala, kaikki valtias, hän ja karitsa. Kaupunki ei myöskään tarvitse valokseen aurinkoa eikä kuuta, sillä Jumalan kirkkaus valaisee sen. Ja sen lampuna on karitsa. Kansat kulkivat sen valossa, ja maailman kuninkaat tuovat sinne mahtinsa kaiken loiston. Näin siis ilmestyskirjan luvussa 21. Uuteen Jerusalemiin ovat kristitytkin matkalla. Siellä saamme aina katsella Jeesusta Kristusta kasvoista kasvoihin. Siinä on taivaan ihanuuden suurin salaisuus.
Ave
Jukka Norvanon opetuksen jälkeen siirryimme musiikin siivin iranilaisten radiokuuntelijoiden maailmaan. Kristillisten radio-ohjelmien tuottaja ja samalla myös farsinkielisten Raamattu kannesta kanteen -ohjelmien opettaja, radiopastori Toni Estaidi, saa jatkuvasti hyvin rohkaisevaa palautetta radio-ohjelmistaan. Monille iranilaisille radio on ainoa keino saada oikeaa tietoa kristinuskosta. Evankeliumi, jota ohjelmissa julistetaan, on avannut monien silmät näkemään Jeesuksen ei ainoastaan hyvänä profeettana, vaan syntien sovittajana ja koko maailman pelastajana. Toni saa usein kirjeitä kuuntelijoilta. Seuraavassa hän lukee otteen nuoren yliopisto-opiskelijan lähettämästä hieman runollisesta kirjeestä.
Kesi hast, amma man احساسش نمی کنم. اسمن مسلمانم اما رسمن نمی دانم.
Sanotaan, että on olemassa joku, mutta en tunne sitä mitenkään. Minua kutsutaan muslimiksi, mutta olenko? En oikein tiedä. En tiedä mitä tehdä. Mikään ei voi täyttää sieluani. Olen shialainen, mutta en tiedä miksi. Minulla on ollut tapana lukea Korania, mutta nyt luen Uutta testamenttia. Löysin tuon pienen kirjan kaupasta ja ostin sen peloissani ja vapisten. Se on kirjoitettu persiaksi, mutta tiedot kääntäjästä ja kustantajasta puuttuvat. Luulen, että kirjan painaneet pelkäsivät, ja minäkin pelkään, sillä jos minusta tulee kristitty, minun vereni vuodatetaan. Totuuden tähden ihmiseltä viedään henki, hänet tapetaan. Mutta jos minä löydän totuuden, tällä minun ruumiillani ei ole mitään merkitystä. Olen valmis uhraamaan itseni totuuden tähden. Tervehdin teitä, ystävät, joita en näe, ja kuitenkin kuulen joka ilta teidän lohduttavat äänenne. Näin siis kirjoitti nuori iranilainen opiskelija. Sadansaattajat on mukana farsinkielisessä radiotyössä, jotta Iranissa ja sen naapurimaissa asuvat ihmiset voisivat kuulla radioistaan maailman tärkeimmän uutisen. Jeesus tahtoo omakseen jokaisen ihmisen. Jos haluat lisätietoja sadansaattajien radiotyöstä ja miten voit olla mukana siinä, tässä osoite. Osoite on sanansaattajat PL 13 05 801 Hyvinkää ja kuoren tunnus Raamattu kannesta kanteen. Sähköpostiosoite on sansa@sansa.fi ja internetosoite www.sansa.fi. Tämä oli Antimme tänään. Kiitos sinulle mukana olostasi.
Joudut elämän yksin.
in